Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Aș vrea să înțelegem, deci, frații mei, că ne îndreptăm spre o zonă de felul acesta și cu ajutorul dumneavoastră aș dori puțin ca ceea ce se întâmplă aici să fie provocarea pentru a-L înălța din nou pe Iisus Hristos. Cu bunăvoința dumneavoastră citesc din Mărturii volumul 5, capitolul Descoperirea caracterului Dumnezeu. La început, Satana și-a făcut planul să-i facă pe oameni să-L uite pe Dumnezeu pentru a-și asigura pentru el. De aceea a căutat să reprezinte greșit caracterul lui Dumnezeu pentru a-i face pe oameni să aibă o concepție falsă despre el. Creatorul le-a fost prezentat ca fiind îmbrăcat cu atributele prințului întunericului, adică al lui Satan. Arbitrar, sever, neiertător. Este exact ceea ce ați auzit aici. Aceste cuvinte toate ar fi trebuit spuse în dreptul lui Satan, dar nu s-au spus în dreptul lui Satan, s-au spus în dreptul Domnului Iisus Hristos, în dreptul Scripturii. Se pare că planul lui Satan de a arunca caracterul său în dreptul caracterului Dumnezeu este pe cale de a izbuti. Deci, arbitrar, sever, neierdător, pentru ca el, Dumnezeu, astfel să fie de temut, ocolit și chiar urât de oameni, ceea ce se întâmplă astăzi. Cum vă explicați dumneavoastră că în cultura românească cea mai frecventă înjurătură este în legătură cu Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu? Nu cumva, într-adevăr, oamenii îl urăsc pe Dumnezeu în loc să-L iubească? Satana speră să încâlcească atât de mult mintea acelora pe care i-a înșelat, încât ei să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Apoi el va șterge chipul divin din om și va imprima propria sa înfățișare asupra sufletului. El îi va umple pe oameni cu Duhul Său și îi va face robi voinței sale. Este doar un citat pe care îl voi folosi în seara aceasta. Vom folosi mai multe, dar deocamdată atât. Ăsta este planul celui rău și în legătură cu evenimentele la care asistăm, se pare că lucrul ăsta se întâmplă. Frații mei, haideți să începem cu începutul. Viața din perspectiva lui Dumnezeu se bazează pe diferența dintre bine și rău, corect? Asta este condiția vieții. Foarte puțin înțeleg lucrul acesta. Dar existența în sine se bazează pe această diferență între bine și rău. Spre exemplu, vă aduceți aminte de Deuteronom, capitolul 30 cu 19, spune: îți spun înainte binele și răul și imediat după aceasta spune viața și moartea. Aceste două se leagă împreună. Binele se leagă de viață, răul se leagă de moarte. Nu se poate. În momentul în care ai derapări morale, în momentul acela ai și derapări existențiale imediat. Noi facem deosebire între morală și între viață sau existența noastră, dar Dumnezeu nu face deosebire. Dumnezeu spune limpede: ești bun, asta este viața, ești rău, asta este moartea. Mai mult decât atât, vorbind despre partea spirituală, în momentul în care răul apare în om, Domnul Iisus Hristos spune foarte clar: lucrează în om moartea, morți în păcatele și greșelile voastre. Omul este mort, moartea lucrează în el. Nu este diferență moralitatea de o parte și viața de altă parte, în așa fel încât moralitatea oarecum să lucreze asupra ființei umane prin intermediar. Nu, este direct, este o aplicație foarte directă. De asemenea, relația cauză-efect. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Relația cauză-efect are rolul ei în istorie datorită faptului că omul învață pe propria lui piele lecții de viață prin această relație cauză-efect. Asta este cauza, asta este efectul. Dacă efectul este rău, înseamnă cauza este rea. Și pentru oamenii care n-au Scriptura la îndemână, lucrul acesta este o continuă descoperire. Ei pățesc în viața anumite lucruri și în felul ăsta descoperă ceea ce este bine. Pentru oamenii care au Scriptura la îndemână, dar care nu ascultă același lucru, în momentul în care li se întâmplă ceva negativ, ei confirmă că Scriptura au dreptate. Și în mintea lor, în conștiința lor, gândurile se învinovățesc și se dezvinovățesc între ele prin relația aceasta cauză-efect. Spre exemplu, Deuteronom 29. Vă rog frumos să deschideți cu mine Deuteronom 29. Este o problemă care ilustrează ideea de lecție. 29, de la 22 mai departe. Atunci când Moise înnoiește binecuvântarea și blestemul, de la 22, el spune așa: generația asta de oameni care vor veni, copiii voștri care se vor naște după voi și străinul care va veni dintr-o țară depărtată, când vor vedea urgiile și bolile cu care va lovi Dumnezeu țara aceasta dacă nu ascultă, la vederea pucioasei, a sării, a arderii întregului ținut, unde nu va fi nici sămânță, nici rod, nici iarbă ca să crească, întocmai ca la surparea Sodomei și Gomorei, Admei și Țeboimului, pe care le-a nimicit Domnul în mânia și urgia lui, toate neamurile vor zice, se vor întreba: pentru ce a făcut Domnul așa ceva țării acesteia? Vreau să vă întreb, întrebarea e binevenită, trebuie să-și pună întrebarea. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu vrea să-i conducă pe oamenii aceștia să-și pună întrebarea: de ce a făcut Dumnezeu asta? De ce trebuie să-și pună întrebarea asta? Pentru ca să înveți o lecție. Mai departe, versetul 24, partea a doua: pentru ce această mânie aprinsă, această mare urgie? Oamenii se întreabă, ce se întâmplă? Lucrurile lovesc și li se va răspunde. Pentru că au părăsit legământul încheiat cu ei de Domnul Dumnezeul părinților lor, care i-a scos din țara Egiptului. Pentru că s-au dus să slujească altor Dumnezeu, să se închină înaintea lor, Dumnezeu pe care nu-i cunoșteau și pe care nu li-i dăduse Domnul. De aceea s-a prins Domnul de mânie împotriva acestei țări și a adus peste ea toate blestemele scrise în cartea aceasta. Domnul i-a smuls din țara lor cu mânie, cu urgie, cu o mare iuțime, i-a aruncat într-o altă țară, cum se vede astăzi. Lecția este simplă. Când vor vedea ceea ce se întâmplă, vor pune întrebarea de ce și răspunsul în toată lecția aceasta este: pentru că Dumnezeu s-a supărat pe ei. Observați dumneavoastră, așa lucrează Dumnezeu în istorie. Odată lucrează prin faptul că ne spune că binele și răul formează partea existenței noastre. A doua, relația cauză-efect și noțiunea de bine și de rău ne învață lecții și sunt la baza sistemului în care Dumnezeu ne educă pe noi în continuu. De asemenea, trebuie să înțelegem punctul 3, că Dumnezeu folosește metode diferite în situații diferite. Spre exemplu, Dumnezeu ia pe poporul său din Egipt, este un popor de robi. Ce știau ei despre Dumnezeu? Deci ia la nivelul 0, corect? Le cere Dumnezeu lor la nivelul zero performanțe creștine? Le cere? Nu. Îi ia așa cum sunt. Până la Sinai, nu știu dacă ați observat dumneavoastră, până la Sinai, până ajung acolo și li se dă legea, Dumnezeu se poartă fără să-i pedepsească. Pentru că Dumnezeu încearcă să-i formeze, încearcă să ia de unde sunt, să-i crească, să-i crească, să-i crească. După Sinai, Dumnezeu însă începe să se raporteze la ei în funcție de cunoștința pe care o aveau, în funcție de promisiunile pe care le făcuseră, pentru ca să înceapă școala, cauză-efect, și conduce într-o școală care va ține 40 de ani datorită faptului că ei rămân repetenți mereu și mereu, repetă clasa. Dar Dumnezeu stă acolo cu ei, îi învață din ce în ce mai mult. După ce ajung la Sinai, imediat după aceasta, Dumnezeu la scurtă vreme, după câteva luni de zile, vrea să-i ducă în țara făgăduinței. Și le spune așa: fiți atenți, vă voi duce într-o țară unde curge lapte și miere. Exodul 23 cu 27. Voi trimite groaza mea înaintea ta. Voi pune pe fugă toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta. Ce înseamnă dosul? Să fugă, mulțumesc, înaintea ta. Voi trimite viespii bondărești înaintea ta. Voi izgoni dinaintea ta pe heviți, cananiți și hitiți. Am nevoie să-mi spuneți cum avea Dumnezeu de gând să le dea în stăpânire țara acestor oameni. Poftiți? Spune, îi voi izgoni eu. Spune ceva Dumnezeu aici în Exodul 23, că vor trebui să intre cu sabia în mână și cu suliță în țară, în Canaan? Nu. El spune, groaza mea va merge înaintea voastră, ei vor fugi. Ca mai târziu, pe timpul lui David, când Dumnezeu îi spune lui David, stai aici și când vei auzi un zgomot de pași în vârful duzilor, tu să ieși. Și când a ieșit de după duzi, după livioara de duzi, i-a găsit pe vrăjmașii lui toți făcuți una cu pământul. Se bătuseră între ei. Așa spune Dumnezeu, asta voi face eu pentru tine ca să intri în stăpânirea țării Canaanului. Cum vi se pare metoda asta? Extraordinară. Ar fi putut să beneficieze de metoda aceasta dacă ar fi intrat în țară atunci când Caleb și Iosua le-a spus, haideți să mergem căci îi vom mânca, așa a spus Caleb și Iosua. Dacă s-ar fi suit atunci, asta ar fi fost metoda prin care Dumnezeu le dădea în stăpânirea țară. N-au vrut să intre atunci, Au mai stat 40 de ani de zile în pustie, scurtez, după 40 de ani de zile, intră în stăpânirea țării. Dar cum intră în stăpânirea țării de data asta? Prin război. În continuu va fi război și Dumnezeu le spune: vă voi da ca stăpânire fiecare palmă de pământ care va fi călcată de piciorul vostru. Atât. Nu voi merge înaintea voastră, nu-i voi izgoni pe ceilalți. Unde veți merge, vă veți lupta și prin strădania, prin truda voastră veți smulge țara asta din mâna cananiților, dacă veți vrea. Două metode diferite. Vă rog să-mi spuneți, cine l-a forțat pe Dumnezeu să nu aplice prima metodă, ci a doua? Asta este problema. Pentru că toate războaiele Canaanului, la un moment dat, astăzi, sunt folosite de cei ce citesc Biblia ca fiind dovada faptului că Dumnezeu este violent. Uite ce războaie de nimicire a adus Dumnezeu. Ei nu observă metoda numărul 1. Observă numai metoda numărul 2. Ei nu observă că Dumnezeu n-a putut folosi metoda pe care ar fi dorit să o folosească, metoda numărul 1, și că poporul l-a obligat să folosească metoda de război, metoda numărul 2. În plus atât, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că datorită faptului că ei imediat după prima tentativă de a se urca în țara Canaanului s-au dus fără Dumnezeu și s-au suit împotriva amaleciților și amaleciții au venit peste ei și fiind fără Dumnezeu i-au bătut atunci. Când s-au suit a doua oară peste 40 de ani, amaleciții și toate popoarele pe care Dumnezeu făgăduise că le va izgoni prin groază și de frică, popoarele respective nu le-a mai fost frică. Popoarele respective au zis, i-am bătut prima dată, îi vom bate și a doua oară. Și atunci metoda s-a schimbat. Dumnezeu a făcut pământul acesta ca fiind un pământ care trebuia să fie plin de neprihănire, pace, bucurie și Duh Sfânt. Așa este? Edenul. Așa ar fi vrut Dumnezeu să se poarte cu omul. Omul însă s-a aliat cu vrăjmașul lui Dumnezeu în cadrul războiului cosmic și în momentul în care Dumnezeu l-a scos pe om afară din grădina Edenului, Dumnezeu a trebuit să jertfească un miel. De ce? Dumnezeu i-a anunțat în felul acesta că ei intră într-o lume a răului, a morții și a durerii. Așa i-a anunțat. Vreau să vă spun, cine l-a obligat pe Dumnezeu ca lumea noastră să nu fie o lume a neprihănirii, a păcii și a Duhului Sfânt? Cine? Noi! Cine l-a obligat pe Dumnezeu, la un moment dat, să lasă pe om să trăiască într-o lume a morții, a violenței, a sângelui și a jertfei? Cine? Noi! Mai mult decât atât, Dumnezeu le-a și spus, fiți atenți, voi veți cunoaște binele și răul, dacă veți mânca din pom. Eu vă cer să cunoașteți numai binele, vreți? Vreți să cunoașteți numai binele? Vă dau numai binele, ceea ce înseamnă pace, bucurie, prosperitate, viață, numai bine. Și din punct de vedere moral, și din punct de vedere intelectual, și din punct de vedere fizic, bine peste tot. Vă place? Și omul a întins mâna și a zis, eu vreau cunoștința răului. Vreau cunoștința răului. Cine l-a obligat pe Dumnezeu să îl facă pe om sau să-l ajute pe om să trăiască într-o lume a răului? Cine? Eu. Când mai târziu toate relele acestea care la început au fost morale, decizii morale rele, dar toate relele acestea s-au materializat pe plan fizic, transformându-se în durere, boală, moarte, abuzuri, sclavie, suferință, torturi. Ce vreți dumneavoastră? Toată nenorocirea din lumea aceasta. Vreau să vă întreb, ce e asta? Tortura, boala, suferința, ce este? Vă spun eu, este cunoașterea răului. Asta este. Asta am vrut-o, de asta am avut parte. Sunt metode diferite pe care noi le alegem în relația noastră cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi alegem ce metodă să folosească Dumnezeu cu noi. Metoda binelui sau metoda răului? Asta este. Păcatul a creat o lume a morții, a violenței, a durerii, spuneam înainte. Când aduci un om perfect în lumea noastră de astăzi, ce se întâmplă cu omul perfect? O duce bine sau o duce rău? Imaginați-vă că aduceți aici în societatea noastră un om perfect. Cel mai bun om în ceea ce privește poezia, muzica, cel mai bun om în ceea ce privește toate artele, eu știu, toată știința, ireproșabil din punct de vedere al caracterului, o va duce bine sau rău? Bine sau rău? De unde știți? Exact, de la Domnul Iisus Hristos. Unul mai bun ca Domnul Iisus Hristos nu avem cum să aducem aici. L-am adus pe Domnul Iisus Hristos, ce s-a întâmplat cu el? A avut cea mai mizerabilă viață. De ce? Pentru că într-o lume care e a răului, binele este prin definiție persecutat, prigonit și scos afară, negat. Psalmul 73 îmi spune că mai mult decât atât, se pare că pe lumea asta cei buni o duc bine și cine sunt cei ce sunt promovați? Sunt promovați cei răi. Din ce cauză? Pentru că există Satan care dorește să răstoarne lumea și să ajungem la concluzia sau la confuzia cum că răul este bine și binele rău. Și cum ajungem la confuzia asta? Prin faptul că spunem, păi nu vezi că răul o duce bine. Și vă rog să observați dumneavoastră cum se leagă astea două. Răul o duce bine. Ce se leagă? Ce noțiuni se leagă între ele? Răul și binele se leagă împreună. Și spunem că răul e bine, că o duce bine. Și în felul ăsta, încet, 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 în mintea noastră se implementează gândul că s-ar putea întâmpla să fim greșiți. Și că, uite, vezi, păi dacă dai și tu, îți merge mai bine. Dacă te lupți și tu, îți merge mai bine. Dacă furi și tu, îți merge mai bine. Dacă minți și tu, îți merge mai bine. Pe ce nu mai e să fure? Și ajungem să acceptăm degenerarea noastră pe principiul acesta, care l-am mai spus altă dată, îl repet acum. Ce, numai tu ești prost și eu nu? Vi s-a întâmplat ca într-o tensiune, într-un război, într-un conflict, cineva să zică treaba asta? Asta este. Ce, numai tu să fii rău și eu nu? Stai că ți-arăt eu ție. Că sunt și eu rău, pot să fiu și eu rău, uite. Și încet, încet degradăm valorile noastre prin faptul că există o confuzie la capitolul ăsta. Trăim într-o lume a răului în care cei buni o duc rău și cei răi o duc bine. Iar noi suntem tentați, copiii noștri, noi înșine suntem tentați să zicem, păi atunci ce rost are să-ți speli mâinile în nevinovăție și ce rost are să fii bun? Ce rost are? Un alt gând care ne va ajuta să gândim corect în perioada asta este faptul că atunci când răul ajunge apogeul lui sau culmea lui maximă, în momentul acela, efectul acestei cauze este îndepărtarea Duhului Sfânt. Deci când răul ajunge sus de tot, efectul maxim care se întâmplă este că Duhul Sfânt este dat la o parte. Duhul Sfânt se retrage învins. Nu este deloc prea mult să citesc în continuu textul acela din Geneza 6 care îmi spune mie așa, versetul 3, Duhul meu nu se va lupta continuu în om, ci se va mai lupta doar 120 de ani. Acesta este sensul acestui text. Dumnezeu spune treaba asta, se va mai lupta cu omul doar 120 de ani și după aceea, după 120 de ani, ce se va întâmpla? Exact, exact. Harul se va închide, Duhul Sfânt va fi retras. După 120 de ani, exact perioada în care Noe și-a făcut corabia și a mărturisit pentru Dumnezeu, exact în perioada în care a fost cea mai puternică evangelizare, Duhul Sfânt s-a luptat cu inimile oamenilor. Când însă oamenii s-au luptat și ei cu Duhul Sfânt și oamenii au rămas la fel de împietriți sau împietrindu-se din ce în ce mai mult, rezultatul a fost că după 120 de ani, Dumnezeu a zis, gata, hai, vino acasă, lasă-i în pace. Ce a urmat? Potop. Încă o dată, deci, trăim într-o lume a păcatului și a suferinței. Noi trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că o ducem bine, pentru că normalitatea acestei lumi este suferința, boala, moartea, tot ce vreți dumneavoastră. Dumnezeu folosește metode diferite. Dacă noi îi dăm voie lui Dumnezeu să folosească metoda binelui cu noi, El va folosi metoda binelui cu noi, dar dacă noi nu îi dăm voie lui Dumnezeu să folosească metoda binelui, noi îl vom obliga pe Dumnezeu să folosească ce metode? Metoda din care vom învăța o lecție. Uneori metoda luminoasă care am dorit-o, Dumnezeu este obligat să folosească metodele care îi impunem noi, inclusiv metoda răului. Nu pentru că Dumnezeu este rău sau că ar dori, dar eu care am vrut să cunosc răul la început, îl oblig pe Dumnezeu să folosească răul cu mine după aceea. Ca la intrarea în Canaan, Dumnezeu a zis, n-ai vrut să meargă groaza mea înainte și să-ți fac liber în țara aceasta, atunci poftim. E metoda care vrei tu să folosești. Foarte interesant locul acesta. Se poate gândi mai mult pe această variantă. Gândiți-vă la Iosua când iese în jurul Ierihonului și când se gândește el cum să cucerească cetatea și Dumnezeu îi spune, auzi, nu vrei mai bine să lupt eu pentru tine? Nu vrei mai bine așa? Din nou Dumnezeu îi pune la îndemână, ce metodă vrei să folosesc cu tine? Ca întotdeauna, ca și cu noi. Puteam să avem o lume de paradis, să trăim într-o lume de paradis. N-am vrut. Și pentru că noi n-am vrut, l-am silit pe Domnul Iisus Hristos să ne dea afară. Și să cunoaștem răul. Cu ce preț? Când a ieșit afară, Domnul Iisus Hristos a jertfit un miel. Care era lecția acestui miel? Lecția era că el intră într-o lume a morții. E interesant, mielul pe cine simboliza? Pe Iisus Hristos. Intra într-o lume a morții în care cel din tâi care murea era Iisus. Nu Adam a murit primul, Iisus a murit. Din veșnicii, de când a dat mâna cu Tatăl și a devenit mielul care a fost junghiat de la întemeierea lumii. De atunci, fraților, în timp ce lecția ar trebui să fie, lecția, spuneam că noi suntem aici într-un proces de învățare, în timp ce lecția ar trebui să fie lecția din Deuteronom, și anume, ce s-a întâmplat, de ce sunt toate aceste lucruri rele, de jur împrejur, de ce se întâmplă toate lucrurile acestea? Și răspunsul ar trebui să fie, pentru că n-au ascultat de Dumnezeu, în timp ce aceasta ar trebui să fie lecția, Satan reușește să schimbe lucrurile. Citesc din Cartea Calea către Hristos. Dumnezeu a legat inimile noastre de El prin nenumărate dovezi ale iubirii sale. El a căutat să ni se descopere prin lucrurile din natură, prin cele mai profunde și mai gingașe legături omenești pe care inimile noastre le pot cunoaște. Totuși, și acum vă rog să fiți atenți, vrăjmașul a tot binele a orbit mintea oamenilor așa încât ei privesc spre Dumnezeu cu teamă, închipuindu-și-L ca fiind sever și neiertător. De unde e imaginea asta de Dumnezeu care de-abia așteaptă să ne pedepsească, să nu ne ierte? De unde? De unde e imaginea asta Dumnezeu violent, orific și așa mai... De unde? Satana a determinat pe oameni să considere pe Dumnezeu ca fiind o ființă al cărui atribut principal este o judecată severă, unul care este judecător aspru, un creditor brutal și neînduplecat. El a înfățișat pe Creator ca pe unul care pândește cu multă atenție ca să poată observa greșelile, păcatele oamenilor și să poată aduce asupra lor judecățile cerului. Însă pentru a îndepărta această umbră întunecată și pentru a descoperi lumii iubirea nemărginită a lui Dumnezeu, Domnul Iisus a venit să trăiască printre oameni. Avem o problemă, frații mei. Marea majoritate a celor care au ajuns la concluzia care am discutat-o înainte, care ați vizionat-o dumneavoastră, marea lor problemă este că ei nu unesc niciodată Vechiul Testament cu crucea. Nu unesc Vechiul Testament cu Noul Testament. Ei nu fac din Scriptură o singură carte. Ei văd Vechiul Testament într-o parte și crucea în altă parte. Potopul. Este Dumnezeu bun și iubitor? Și la potop? Am în fața mea câteva citate care vorbesc despre faptul că pe vremea aceea nu erau numai idolatri. Mulți, foarte mulți din oamenii din timpul potopului erau mărturisitori și doreau sau se pretindeau ca fiind închinători ai adevăratului Dumnezeu. Păcatul devenise atât de general și cu cât devenea mai general, părea mai puțin păcătos. Din cauza asta, oamenii se obișnuiseră cu el, punctul numărul 2. De asemenea, au ajuns la concluzia că Dumnezeu, pentru a fi un Dumnezeu iubitor, el trebuie să nu pedepsească. Au ajuns la concluzia asta. Au zis, dacă tot Dumnezeu este iubire, atunci precesc că nu ne va pedepsi. Și acum, în final, din Patriarhi și Profeți, în timp ce soarele Harului și a gloriei lui Dumnezeu apunea de la ființele umane și pământul era de o frumusețe edenică, oamenii eliminau din viața lor frica de Dumnezeu și prin faptele lor de violență ei păreau să invite asupra lor mânia lui Dumnezeu. Expresia asta mi se pare extraordinară vis-a-vis de potop. Oamenii invitau asupra lor mânia lui Dumnezeu. A fost Dumnezeu rău? A fost? Cu alte ocazii, spre exemplu, în legătură cu tânărul care a mers să adune lemne în sabat, și dacă vă aduceți dumneavoastră aminte de situația asta, numărul 15 cu versetul 32, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: dacă acestui om i s-ar fi permis să rămână mai departe nepedepsiți, alții ar fi fost demoralizați și rezultatul ar fi fost până la urmă încât mulți ar fi trebuit să fi fost sacrificați din cauza lui. De ce intervine Dumnezeu atât de serios în pedepsirea unui om care am putea zice, domnule, nu putea să nu-l pedepsească? Simplu. Pentru ca nu cumva și alții să fie implicați în aceeași neascultare și mulți să fie pedepsiți să-și piardă viața. În Semnele Timpului din aprilie 21, 1881 se spune că păcatul funcționează ca și o infecție sau ca lepra care, dacă nu este scoasă afară, ea se întinde la mii de oameni. Aceasta ca o explicație la de ce Dumnezeu a intervenit în cazul lui Acan. De ce, Doamne, l-ai pedepsit pe Acan așa de dur? Răspunsul este simplu. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit, păcatul, nelegiuirea, ar fi omorât mai apoi mii de oameni. Vă aduceți aminte, și închei lista asta de exemple, cu Balaam. A vrut să blesteme pe popor de 3 ori și n-a reușit. Și a plecat acasă. S-a întors înapoi și ce n-a reușit să facă prin blestem, a reușit să facă prin faptul că i-a atras la păcat. Știți proverbe care spune că un singur păcătos nimicește mult bine? Un singur păcătos, Balaam, a făcut ca să moară mii din poporul Israel mai târziu. Întrebarea mea este, oare nu este mai normal ca un tată să-și apere copiii de un ucigaș înainte ca acesta să-i ucidă copiii decât după? Adică, dacă știi că ai un ucigaș în casă, când vei acționa asupra ucigașului, înainte sau după? Înainte să-ți ucidă copiii. De foarte multe ori Dumnezeu face așa preventiv. Sunt unele situații în care însă Dumnezeu lasă ca lucrurile să se întâmple așa pentru ca să vedem care e rezultatul. Unul dintre lucrurile care au fost lăsate a fost Balaam și Israelul la Baal-peor. Pentru ca să vedem noi ce înseamnă să lași un păcătos. Să vezi câte influență are. Frații mei, este dificil într-o lume în care nu înțelegem că suntem în război și nu înțelegem că vrăjmașul sufletelor este ucigaș și este tatăl minciunii. Este dificil ca în momentul în care ucigașul se camuflează într-un cetățean de onoare, este dificil să judeci și să pornești un proces împotriva lui. Trebuie multă atenție ca să știi pe cine trebuie să judeci. Mântuirea este educația omului pentru cer. Vreau să vă dau câteva exemple în încheiere. Ce înseamnă educația pentru cer? Aș vrea să vă spun un lucru și să înțelegem. Când te duci pe cineva la școală, nu-l formezi într-o secundă, corect? Îl formezi în câți ani? 12, 13. Mântuirea este educația omului pentru cer, este o educație de o viață. Când vorbim lucrul acesta și când ne gândim la ființa umană, la istoria umană, atunci ajungem la concluzia că întreaga istorie este o educație a omului pentru cer, corect? Sunt momente în care educația este la începutul ei, sunt momente în care educația altădată este la miezul zilei. Este vreo diferență între aceste două momente? Este diferență între momentul în care poporul Israel iese din Egipt și este aproape sălbăticit de 400 de ani de robie și momentul din timpul lui Solomon în care, după multă experiență, Dumnezeu îi dă pace ca să fie ceea ce Dumnezeu a vrut să fie? Între momentul Solomon și momentul ieșirii este un moment de maturitate continuă. Sau nu, un moment, un proces de maturitate continuă. Domnul Iisus Hristos spune la un moment dat, mai am multe să vă spun, dar nu le puteți purta. Vă amintiți? Ioan 16:12. Ce părere aveți de Naaman? 2 Regi, capitolul 5:18. Naaman este vindecat de lepră. După ce îl vindecă de lepră, vine la profetul Elisei și spune, auzi, îmi dai și mie voie să iau niște pământ de aici din Israel? Vreo 2 saci de pământ. El venise cu vreo 2 saci de haine să le dea lui Gehazi și le-a dat. Dai și mie 2 saci de pământ să iau aici, să le duc la mine, le pun acolo la mine în grădină sau în casă, nu știu unde, le pun acolo și să mă rog și eu pe pământ sfânt. Vreau să te întreb, dacă tu ai fi fost atunci și ți s-ar fi adresat această întrebare, ce ai fi spus? Ce treabă ai cu pământul? Da, pământul aici e o problemă, pământul e sfânt, tu ești sfânt. Lecțiile de înțelegere a lui Dumnezeu sunt altele. Ce i-a spus Naaman? Du-te în pace. Păi de ce, mă frate, de ce l-a lăsat așa? Să plece cu pământul în traistă. Era la început. La început respectă nivelul. Respectă nivelul. Apoi îi spune, dar când intru în casa lui Rimon cu stăpânul meu, iartă-mă, dar atunci va trebui să mă închin și eu cu stăpânul meu odată. L-ai fi lăsat? Păi bine, dacă tu vrei să te închini la adevăratul Dumnezeu, cum vrei să te mai închini și în casa lui Rimon? Și Elisei îi spune, du-te în pace. Ești la început. Pentru un om de la început e suficientă dragostea asta care seamănă foarte bine cu lucrarea lui Dumnezeu. Pe urmă vei înțelege tu pe parcurs. Mai vii înapoi, mai stăm de vorbă, mai creștem, ne mai dezvoltăm. Dar sunt diferite nivele. Iar Biblia reflectă această educație etajată la mai multe nivele. Uneori găsim pe David că face lucruri care nu se cad. Spre exemplu, vă aduceți aminte când David este acela care trece pe vrăjmașii lui, îi trece cu grapa pe spatele lor. Vă aduceți aminte? Cu grapa. V-ați întrebat de ce? Era David într-un moment al căderii lui extraordinare. Era după Batseba și în momentul acela era sub cea mai mare presiune a vinovăției sale și în timp ce era vinovat și în timp ce nu își rezolvase problema înaintea lui Dumnezeu, David spiritual cade mult de tot. Există în Sfânta Scriptură aceste momente, aceste ilustrații ale cruzimii vremii de atunci, ale cruzimii de situații, dar acestea nu reflectă viziunea lui Dumnezeu în legătură cu viața. Reflectă viziunea acestei lumi în legătură cu lupta între bine și rău, cu faptul că Dumnezeu este dădătorul vieții și Satan este distrugătorul ei. În timp ce Satan distruge, Dumnezeu limitează. În timp ce Duhul Sfânt se luptă cu noi, dacă Duhul Sfânt este dat la o parte, atunci nu va mai fi nicio limită pentru ca Satan să intervină. Și cataclismele, dacă vreți, problemele vor fi atât de mari încât nu le vom mai putea descoperi. Nu este vorba de caracterul lui Dumnezeu acolo, este vorba de caracterul celuilalt. A lua aceste elemente și a le pune în dreptul Domnului Iisus Hristos înseamnă că nu înțelegem nici crucea, nici mântuirea, nici pe Tatăl și nici ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Mă gândesc la ceva frumos în încheiere. Citesc tot din Calea către Hristos următorul citat. Fiul lui Dumnezeu a venit din cerul să ne descopere pe Tatăl. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, doar singurul lui Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Cum e Tatăl? Cum e Fiul? Cum e Fiul? Uitați-vă la cruce. Vedeți crucea? Și ăsta este spiritul întregii Scripturi. Dacă nu privim toată Scriptura prin cruce, nu vom face nimic. Acești oameni care nu cred în cruce, în Domnul Iisus Hristos, în învierea și în lucrarea Lui din sanctuar, acești oameni nu pot înțelege nimic din Sfânta Scriptură. Nimeni nu cunoaște pe deplin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia Fiul vrea să îl descopere. Când unul dintre ucenicii a adresat rugămintea, Doamne, arată-ne pe Tatăl, Domnul i-a spus, de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Suntem într-un proces, frații mei, la sfârșit de istorie. Cred că este cazul și este vremea ca Iisus Hristos să fie înțeles încă o dată de noi toți. Întrebarea mea este, cum credeți dumneavoastră că noi ar trebui să dăm un răspuns acestei acuzații aduse lui Dumnezeu? Cum ar trebui noi să dăm un răspuns? Și cu asta voi încheia. Frații mei, viața noastră de fiecare zi, în practică, ar trebui să mărturisească pentru un Dumnezeu care e atacat în felul acesta. Dumnezeu să ne ajute să iubim atât de mult, atât de puternic, atât de drept, încât lucrul acesta să se vadă. Amin.